पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई ओंकार सतगुर प्रसाद असम हल्ला चौथा संत कर चौथा धन धन साहेब श्री गुरु रामदास जीओ महाराज सुखी सुतान हर अमृत पिन्ने मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसवटी गाया कंचन सोविंदा गुर मुख रंग जटूलिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुश्किल सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुश्क चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद आसाम हला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे ठुंडे असराजय की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देव ते किए करना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार इते चानन होंदे आ गुरबिन कोहरे अंधार महला पहला
नानक गुरु ने जितनी मन अपने सुचेत छूटे त्रिवार जो सुनी अंदर खेत खेते अंदर छुपया कहो नानक सो नहा फलगे फुलगे पपड़े पी तन विच सुहा पौड़ी अपने आप सचियो आपी ने रचियो ना गुरु सचिय कर आसन डिठो जाओ दाता करता उस देव कर पसाओ तू जानो ही सब सह दिल सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो जाओ डिठो जाओ
हर
प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम रज जिस लागी पीर ब्रह्म की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है मर जीवे मरिया जन नानक सत गुर मेल हरे जग दूतर तरिया जननानक सतगुर मेल हरे।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आख लख करोड़ सच्चे सब दान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जम्मै सो कच न कच। महला पहला।
वडी वड्याई जा वडा नाम वडी वड्याई जा सचन्या वडी वड्याई जा नेचल थाओ वडी वड्याई जाणिया लाओ वडी वड्याई बूझे सब पाओ वडी वड्याई जा पुछना दात वडी वड्याई जा प्याप नानक कारण कथनी जाए किता करना सर्व रजाए महला दूजा।
सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इक ना हुक्म समाए लेक ना हुक्म करे विनाश इक ना पाने कड ले इक ना माया विच निवास ए पे आख न जापई जे किसे अने रास नानक गुरमुख जानिए
जग आप करे परगास पौड़ नानक जी जाए कै इक ना वे धर्म वाले अत सच्चे ही सच न पड़े छोड़ वक कड़े जज मालिया था उन पन पूरिया वो काले दोज कचारिया ते नर ते से जल गए हार गए से ठकन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया।
पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे धर्म बहालिया उठे सच्चा ही सच निबड़े चुन वक कटे जज मालिया ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਪੂੜਿਆ ਮੁਕਾਲੇ ਦੁਜ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ मन तन शब्द विकास अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा।
श्लोक मला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेटे विडाणी विस्माद धरती विस्माद पानी विस्माद साथ लगह प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद साला विस्माद उज्जड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजू बेकिडान रहा विस्मात नानक बुझन पूरे पार। महला पहला।
कुदरत दिशा कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालिया आकाश कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण कृपा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जिहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान मान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नाए पाक नानक हुक्म इंद्र वेखे वरते ताको ताखौड़ी अग्नि भूखे कोई फसमड़े पावर सदाया हाथ चलाया कि कणी की पवाची है पहले खा पर समझाया था न हो पाई हूं सुनिए क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे हर हर
राजा धर्म द्वार सूरज पह विच चंज कोह करोड़ी चलत नंत पह विच सिद्ध सुनात पह विच आडाणे आकाश पह विच जोत महामल सूर पह विच आवे जावे पूर सगलिया पाओ लिखिया सिले नानक निरभउ निरंकार सचे महला पहला
नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवाल कितिया कन कहानियां केते वेद विचार किते नच मंगते गुरपुर ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानिया बोले आल पताल लकटकिया के मुंदड़े लकटकिया के हार जितन पाइए नानकासन होवे चार ज्ञान गली ढूंढिए कतरा करड़ा सार कर्म मिले तो पाइए और हिकमत हुकम कुमार पाउड़ी नदर करे जी अपनी नानदरी सतगुरु भगवत जन्म लम्या ना सतगुर
सुध बुध विसर
गुर भाग वटे हर पाया, नानक रस कुता नानक रस कुता।
श्लोक महला पहला। सबे गोपियां पहर कर गोपाल, गहने पौन पानी वैसंतर चंद सूर्य अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सर गंगा, नानक मुझसे ज्ञान विहुनी खाए गया गोपाल। भला पहला
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन, फेरन सिर उड़ उड़ावा चाटे पाए, वेखे लोग हसे कर जाए रुपया कारण, पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीतारा जी राम। निरभाव निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ बनी रहन जिना मन चाओ, सिखी सिख्या कुर विचार नदरी कर्म गाय पार, पोलू चरखा चक्की चक थाल रोले बहुत अनंत, लाटू मधानियान गा पंखी बहुत मिलैना सा, सुवे चार भगे जंत नानक पौधियां कणत नयंत।
बंधन बंद पाए सोए पै नचे सब सोए, नच नच हस है चल है से रोए, उठ ना जा ही सिर ना हो, नचन कुदन मन का चा,
नानक जिन मन पाओ दिना मन पाओ पौड़ी ना त्रंदकार है, नाए लिए नरक न जाइए जीव पिन सतिसदा, एक आज है आग कुबाइए जे लोड़े चंगा पड़ा, हर
चंगा अपना कर पुन नीच सदाई है, जे जरवाना पर हरे जर वेस करिंदी आई है, को रह न परिये पाईये, को रह न परिये पाईये।
पंथ ते सावा नित खड़ी मुंद जोवन माली राम
पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जेब विच बंदी वेखन को दीदार, हिंदू सलाह सलाह अंदर सुनियो व्यापार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगरवास बहकार, जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार, सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोख उपजे देने का विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार, चोरा यारा तय कुड़ियारा खारा बवेका, एक हुंदा खाए चलिया खाओ तिना फेकाई का,
जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आया कार, उए जाखे से तुहे जाने तना भी तेरी सार, नानक भक्ता पुछलाहन सच नाम आधार, सदा आनंद रहे तिन रात की कुणवंत्या पाशार, महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, खड़ भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार, पौड़ी बिन सतगुर के न पाओ, बिन सतगुर के न पाया सतगुर जिया परतियो, कार पर कटे आक सुनाया सतगुर जीवन दाता पाया, दाता पाया, दाता
पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया, सतगुरु विचार रखियो कर प्रगट आख सुनाया, सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम यह विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिले
सार ना जाना हाँ माया हूँ छाया हूँ मैं कर कर जंतु पाया हूँ मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान होना कत कत लुझे नानक हुकमी लिखिया ले जिहा वेखे तेहा वेख महला दूजा
हूँ मैं हा जात है हूँ मैं करूँ कुमाए हूँ मैं बंदरा फिर जो नहीं पाए हूँ मैं कितों उपजाए कित संजम में जाए हूँ मैं यहा हुक्म है पैकत पराए हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू भी समा है कृपा कर जे अपनी ता गुरु का शब्द समाहे नानक कहे सुनो जनो एक संजम दुख जाए पौड़ी से किसी संतो कही जिन सचो सच सत्य आया उन्हें मंत्र पैर रखियो कर सुकृत कर कमाया उन्हें दुनिया थोड़े बंदला अन पानी थोड़ा खाया तुम नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया
बौड़ी सेव की तीर संतोख है जिन सचो सच ध्याया ओनी मंदे पै न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदरा अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीसी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।
गुर अमृत पिने देहुरी अमृत गुर के राम राजे जिन गुर पाणी मन पाया अमृत शक सच गुर तुठे हर पाया झूठे तक तके हर जन हर हर
बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडा अंडज जेर जो कुजा खानी से ते जा सुन जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करता करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग इस जोहारी स्वस्थ इस दीवाने पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तक महला पहला
लख नेकियां चंगियाईयां लख पुना परवान लख तप उपर तीर्था सहज विवान लख सुख संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुख तिलकियां ध्यान पढ़िए पाठुराण जिन करते करना किया लिखया आवण जान नानक मति विद्या कर्म सच्चा निसार पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस मिले सच आदि सच ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਖ ਸਚ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵੱਡ ਪਾਕ ਹੋਵੇ
ਸੰਤਿਆ ਗਏ ਪਗ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਲਿਆਏ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ बगला ताग नीच की संगत जाए करंग बिखो मोखलाये बगला ताग नीच की संगत जाए
जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते यार जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे एक गल और हम मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़े आते ताकड़े बहु तीर्थ भवे आते तो नवे बहु फेकिया देही तुम दिया सहवे जी अपना किया अन्ना खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्त न पहरे निष्करे मोर विगुता क्यों जागे कुपिन सुता पागो पितान अपना किया कमाना अलमल खाई श्री शाही पाई मूर खंदे पत गवाई विड़ना वे कुछ खाए न पाई रहे बिमाणी मड़ी मसाणी आंदना जाने ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਫਕਰੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਸੋਹਨ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗ ਬਣ ਜਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਲੇ
ਸੰਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਗਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਹਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਰ ਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖਦਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁਨਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪਲ ਪਏ ਹੋਏ ਪੌੜੀਦਾਨ ਮਿੰਡਾ ਤਲਿਕਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਮਸਤ ਸਮਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰੂ ਰਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਆਧਾਰ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੇਵ ਪਾਵ
ਸਚਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਪਿਓ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਰਾ ਗੁਰੈ ਰਨਸੋ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ
ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਭਏ ਮਰਦਾਰ ਗਿਆਨਿਆਂ ਉੱਚੇ ਵਜਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਸਿੰਗਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सवावे जुक्त न जाने छट भय करवार सबको पूरा पे होवे कहना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइये
करता करे सो अगे जात ना जोर है अगे जियो न मैं
इनकी लेखे पर पवे चंगे से और दूर कर मजनक दुख पाया कातली
बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जाग में जो जोत में जाता एकल कला भरपूर रहे तू सच्चा साहिब सिप्स वाले हो जिनकी तीसों पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किच करना सो कर महला दूजा
योग शब्दों ज्ञान शब्दों वेद शब्दों ब्राह्मण खत्री शब्दों सूर शब्दों शूद्र शब्दों प्रकृत है सर्व शब्दों एक शब्दों जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्व सेवा देव देवा आत्मा आत्मा वास्ते वस्य जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे पता जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का पता मन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो कौड़ी पड़ा होवे गुना का आयो मी साधन कारिये जिया काल गलना देवे हो ना उपचारिये सिखाना न खिटिये जित दर कहे
पौड़ी पड़िया होवे गुनेगार ता ओमी साधना मारिये जेहा काले कहलना तेवे होना उपचारिये ऐसी कला ना खेडिये जित दर कह गया हारिये पड़िया अति ओमिया विचार अगे विचारिये मोह चले सो के मारिये मोह चले सो के मारिये
जिन मस्तक तुर हर लिखिया तेरा ससुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट कलिया हल तारतन पदार्थ फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम
पहला नानक मेर शरीर का एक रथ कृतवा जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझता सतजुग रस संतों का धर्म गैरथवा रथ कत का जोर गैरथवा द्वापर तपै का सतगर थवाहो कलयुग रथगन का कूड़ गिर थवा पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सच महावीर कह रहे अप्रपुर राम नाम देवा मैं सूर नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक उठानी अम किया चारे वेद हो चार पड़े कुने कुन चार विचार आओ भगत कहनी सदाए ताओ नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर बिट्टो मारिया जित मिले कसम संभाले अज कर दिस के नंजलिया मीनी ने तनी जगत निहाले आकस छोड़ दूजे लगे गुरु पे सेवन जा रहा सतगुरु है कोईता फिर ले किने विचारिया कर कृपा
अपराधी दूना निवे जोहनता मिर्गा शीस ने क्या थी
सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ो सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना आपे ही पिता पावना हुक्म पावदे आपीड़े अके जावना नंगा दूर चलिया बात से करा डरावना कर आपण पछतावना पछतावना पछतावना
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुकम किए मन पाव दे राय पीड़े अगे जावना नंगा तो रिक्शा लिया ता दिसे खरा डरावना करे अवगण पछतावना करे अवगण पछतावना
इक कड़ी ना मिलते ता कल जुग होता हुन कद मिले तुद भगवंता मोहरण ना बिहावे नींद ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो
तुद बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीत मान Thank you.
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋ ਵਾਲੇ ਤਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦਿਜਾ, ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋ ਵਾਲੇ ਲੱਖ ਬਾਹੀ ਕਿਆ ਕਿਜਾ। ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਨ ਪਰੇ, ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਕਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕਹਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਧਮਾ ਕਰਾ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਥੇ ਰਹਾ। ਗੁਰਬਿਣ ਕੋਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਿਣ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਿਣ ਸੁਰ ਨਾ ਸਜੇ ਗੁਰੂ ਬਿਣ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪਨ ਅਗਣ ਕੰਡੇ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਇਣ ਬਾਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਬ ਨਾਲ ਕਹਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ, ਤੇਕ ਅਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਸੁਖ ਦਾਇਕ ਸੂਰੋ, ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤੈਨੇਰੇ, ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਹੇ ਤਰੇਰੇ। ਜੋ ਹਰ ਬੋਝ ਰਿੰਦ ਸਿਧ ਚਾਹਤ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, पुत्री जो प्यास पीयूष पीवन की वंशत सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पो मंठोर बसो रस बासन सो जो बहंत सतायो गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जल्याण तीर विपास बनायो ज्यो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण आगन हरयो निष्भाषण एक सुमान ध्यान सो नाम सुने सुत पांडर्यो पांडा सुहास जगत गुरु की पारस पेट पर्श करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ करयो अब रखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नागश पारे करयाज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी छीनत वस्त्र दीन भौसाज सोदामा अपदाते राखिया घन का पर्त पूरे ते काज श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए राखो दास पाठ की लाज चोलना गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्रणियो शब्द हर हर जपे नाम नव जपे रसन एनस रसय सत्कार जानियो फुन प्रेम रंग पाइये गुरमुखे त्याइये अन मार्ग तजो पजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद तरो बचन गुर रिद तरो पंचपू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जोत सब सुख इतु तुम बंजो गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणियो गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप सत्कार अगम गुंजान निदान हर मंत्रो ध्यान एनस करो भजन गुर हृदय तारे फुन गुरु जल विमल अथाह मजन करो संत गुर सिख करो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निरभउ जपे प्रेम गुर शब्द रस कत दृढ़ भगतार मुग्ध मन ब्रह्म तजो नाम गुरमुख भजो मुग्ध मन ब्रह्म तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप सत्कारे
गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए उद्दत गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम लग ही मन मुख लिवलाइए फुन गुरु परम सरस करत कंचन परस मैं गुरमत हर शब्द गुरु त्याइए अमृत प्रवाह छुट कंद सद द्वार दिस ज्ञान गुर विमल सर संत सिख नाइए नाम निर्वाण निदान हर उर करो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव सेव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरे ते तीस
ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ ਹੁਣ ਤਰੇ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੈ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨ ਜਨ ਰੇ ਤਰੇ ਨਾਰਦਾਦ ਸੁਨਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੈ ਤਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਗ ਤਜੋ ਰਸ ਜਨ ਰੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਯੁਗ ਜਿਨ ਧਰੂ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਦਰਿਆ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰਿਆ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਗੜ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਤਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਤੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿਨ ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਤਾਰੀ ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਭਵੇ ਕੋ ਦੀਆ ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤੀਰਥ ਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਜ ਅਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖੁਦ ਅਖੇ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੇ ਨਿਜ ਚੋ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਦਈਅਨ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਪਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ
ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੈ ਕਰ ਚਿਤ ਚਾਉ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ ਜੀਤੇ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘੁਬੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸਰਥ ਕਰ ਮੁਨ ਪੰਛੇ ਜਾਤੀ ਸਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਹੈ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਭਈ ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੋਭ ਅਰ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ਅਵਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਕਟ ਕਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇੱਕ ਪੜੈ ਸੁਣੇ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦਸੈ ਤਕਨੂ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰ जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेह उर्भोविद वर्णन सत गुर गुर से अलख गत जानकी श्री रामदास तारन तरनंग सत गुर गुर से अलख गत जानकी श्री रामदास तारन तरनंग
जिन्हों बात निश्चित रू जानी तेई जीव काल से बचा तिन तरह समुद्र उदर खिनक मैं जल हर बिम जुगत जग रचा कुंडली सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहब सब ऊपर मन बच करम सेविए सच्चा
नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लाई ताते अंगद अंग संग भयो साए तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है इक जिह कछ कही न जाई सोडी सृष्टि सकल कारण को अब गुर रामदास को मिली वडाई सोडी शिष्य सकल कारण को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग शोक कहत मज सोद जिसे दही पाद खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महामग पई किंकली शब्द चिंतकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै इस बम ज्ञान ज्ञान ततिए चाहे जियो सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तुही वाहेगुरु 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 वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बोध निरिकार बेशुमार सरबर को काहे जियो सुथर चित भगत हित पेख करियो हर नाक सरियो नाक बिधार जियो शंख चक्र गदा पद्म आप आप कियो शर्म अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साज श्रीनिवास आल पुरख सदा तुही वाहेगुरु 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 वाहे जियो पीत बसन कुंद दसन विरह साध कंठ मार मुकुट शीश मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर धर्म अंगा लख काम खेल किया अपने उछाए जियो कत कथा कदी न जाए तीन लोग रे समाए सुतह सिद्ध रूप करो साहन के साहे जियो सत सात श्रीनिवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु 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 गोबिंद जियो बला शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर निह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सरद भूत आप की देवाद दे सहस मुख पुनिंद जियो जर्म कर्म मच कच हो बराहा जमुना क्या कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गयंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो हमें अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मो परम पै फूले सुधारा श्यों प्रीत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की
गुरु रामदास राखू एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखू सरना
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामदी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजण सचा पातशाह सिरसाहां दा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजण सचा पातशाह सिरसाहां दा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोका मन इच्छा दान करण सर्वत्र आशा पूर्ण खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूरण मन इच्छा दान करण सर्वत्र आशा पूर्ण खंडन काल क्लेश प्रभ सिमर नानक नह दूरण हब रंग मान है जिस संग तैस्यों लाइया नेह सो सह बिंद ना बिसरा नानक जिन सुंदर रचिया देह पौड़ी जियो प्राण तन धन दिया दीने रास भोगा गृह मंदर राथ आस दिए राच भले संजोगा
ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਲਹ ਜਾਹੀ ਵਿਜੋਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਹ ਬਿਨ ਸੀ ਸਭ ਰੋਗਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਲਹ ਜਾਹੀ ਵਿਜੋਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮ ਬਿਨ ਸੀ ਸਭ ਰੋਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਰਵੱਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਖੰਡਨ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰਨ ਹੈ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੌੜੀ ਤੀਜੀ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ
ਚੌਂਕਣ ਮੁਲਨ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਾਇਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਦੁਰੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੀਆਂ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘਾ ਤੱਕ ਪਾਹੋ ਕੰਗੇ ਬਾਮਣੋ ਟਿਆਏ ਕੋਹ ਬੰਦਰਾ ਰੇ ਖਾਇਆ ਸੰਸੂ ਆਗੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟ ਗਏ ਪੀਪ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਗਨਾ ਤੁਲ ਗਈ
ਨਾਇ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸਤਸੂਰ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੂਟ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਤੁਪ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਹਿਵਾ ਤਗਨਾ ਜੀਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਵੰਦੇ ਪੜਤਾ ਕੇ ਅਵਰਾ ਖਤੇ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੈ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਈ ਸਰਦਿਆਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਸਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨੈ ਸੇ ਹੁਕਮ ਮਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਰ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ
ਕੋਈ
ਕਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਪਾਉ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਯਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾ ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਣ ਸਿਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਭਗਵਾਨ ਮੰਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਪੂਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਹ ਕੁੜੀ ਰਾਜ ਕਿਲਾ ਵਾਪਾਰ ਕੁੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਕੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਇਹ ਵੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਰ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰਹੇਨ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਹਈਏ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਸੋਈ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸੁਰ ਪਲ
ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪਲ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਐ ਜਿਸ ਰਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जी ओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियारे राम बने जे बारो पुल चुक
कर्म है कर्म है पुत्री दे अगे वस्त सियाणिया पुत्री चोर करे बढ़िया हाथ दलाल के मुस्पिए करे नानक अगे सुन ले जे खटे पाले दे महला पहला
ज्यों जो रो सरन हवणी आवे बरोवार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए कुवार सुचे नाखिए बहंज पिंडा धोए जिन मन वसया सोई कौड़ी पर पुराने पाउण वे हर रंगी हर मसवारिया
ਕੋਠੇ ਮੰਡਕ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਤ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਹਰ ਮਾਇਆ ਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਿਹਨਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਤਿ ਸੂਤਕ ਹੋਇ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਕੋਇ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤ ਪਵੇ ਰਸੋਇ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਸਲੋਭ ਹੈ ਜਹਿਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤ ਸੁਵੇਖਣਾ ਪਰਤਿਆ ਪਰਦਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਕਾਹੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਮੀ ਬਦੇ ਜਮ ਜਮ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਨਿਜਿਕ ਸੰਭਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛਿਆ
ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀਂ ਕੌੜੀ ਸਤਿ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਨ ਤਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਖਤ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨਾਉ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨਾਉ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਜਾਇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੰਸਲੋ ਹੋਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਵੈ ਰਸਖਾ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਜਿਤ ਮੁਖ ਥੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਮਲਧਾਰ ਸੁਖ ਮੰਦਾ ਕੀਏ ਦੀ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਪਾਇ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨ ਪੰਡੇ ਬਹਿਰਾਏ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਗਰਤੀ ਤਿਆਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੂਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੰਡ ਸਭ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਤੁਮ ਵੱਡੀਐ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਗੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਅਜਕ ਕਾ ਕਾਇਤ ਕਾਰ ਪੰਡੀਏ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੰਡੀਏ ਪਾੜੇ ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੋ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰ ਪਾਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਪੀਤ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਸੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਸ ਦੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੇ ਦੇ ਤਾ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦੇ ਕਹਾਵਾਂ ਤੁਮਾਂਗੇ ਤਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀਰ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਨ ਤੇ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਿਆ ਕਿਓ ਮਨ ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦਿੱਖ ਜਿਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਸ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ
ਮਨਮੋਹਨ ਨਾਮ ਜਪੀਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨਾਮ ਜਪੀਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨਾਮ ਜਪੀਨੇ
चंदन की मैं हर कंचन चंदन की मैं उड़ार उड़ार रमो रम उड़ार उड़ार रमो रम
सदा सदा आनंद
पाप गवा हर नाम बोल सब पाप गवा मन
सलाम जवाब दोवे करे रंडो कुथा जाए नानक दोवे पिंडिया थाए नकाई पाए पौड़ी जिस विश पाई है जो साहेब सदा संभालिए जिकी कमाई अपना साहाल पूरी क्यों खालिए मंदमुल की चाहिए ये मम्मी नदर निहालिए जो साहेब ना नहारिए देवे हाँ आसा खालिए
पौड़ी जित से भी सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा काल पूरी क्यों काली है मंदा मूला की चाहिए दे लम्मी नजर में हाली है जो साहिब नाल हारी है ते बेहा पासा टाली है किछला है ऊपर काली है किछला है ऊपर काली है
Oh,
ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਨ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ
ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ
ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਭੁਗੈ ਮੌਕਾ ਕਰਿਆ
ਨਾ ਜਾਣੇ
चाकर लगे चाकरी
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर तखन हर राम हरे जिन की निंदा होई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सिद्धि मन मानिया सब
साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित भाव खसम न जाए नानक सेवक कंडिये जैसे ते खसम सुमाए भाई नानक लखनी हरता के
कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही पति पवित्र पै
Thank you.
राम संग नाम दे जल को पर आई राम संग नाम दे जल को पर आई एकादशी व्रत रहे आहे तो तीर्थ जाई
तराया अंकारिया निंद का पिठ
ਮੁਖ ਪਰਣ ਖੜੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪਿਆ ਆਪਿਆ
ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਾ ਤੂੰ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ
ਤੁਧ ਆਖੈ ਬਿਲਵਤਾ ਸਰੂਪ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਮਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਖੇਲੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਸੁਖਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਹੁ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਸਿਆਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਾਇ ਸਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।